Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita sudah baca kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim tentang seorang anak muda yang dipilih oleh seorang raja, tentunya di masa-masa lalu sebelum datangnya Islam. Dipilih oleh seorang raja untuk menjadi muridnya tukang sihir yang sudah tua, untuk regenerasi atau apalah namanya, menggantikan tukang sihir tersebut nantinya. Ternyata ketika anak muda tadi berjalan menuju tempat tukang sihir, dia melewati seorang rahib, ahli ibadah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia duduk dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Ternyata dia tertarik dengan ucapan-ucapan rahib ini. Sehingga setiap dia berangkat menuju tukang sihir untuk mempelajari sihir, dia duduk dulu bersama rahib dan menerima nasihat-nasihatnya. Demikian pula ketika pulang. Sampai akhirnya dia bertemu dengan binatang buas dan dia berkata, atau binatang yang besar disebutkan, dia berkata, sekaranglah saatnya aku membuktikan kebenaran apa yang diajarkan oleh rahib. Maka dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya dengan berkata, ya Allah, kalau apa yang diajarkan oleh rahib lebih kau cintai daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Maka terbunuhlah binatang tersebut. Maka dia mendapatkan keyakinan bahwa yang namanya atau apa yang diajarkan oleh rahib tadi jelas lebih benar, lebih hak daripada apa yang diajarkan tukang sihir. Maka dia tinggalkan tukang sihir. Dan mulailah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti apa yang diajarkan oleh rahib. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka hari ini kita akan membahas faedah-faedahnya. Tentunya sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin beberapa faedah-faedah, di antara yang pertama tentang pentingnya atau bagusnya seorang anak muda untuk belajar. Maka sejak dulu kalau dicari seorang murid, cari yang masih muda, yang baru beranjak dewasa. Karena mengukir atau dia karena belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Tetapi belajar ketika sudah dewasa seperti mengukir di atas air. Di atas batu memang agak susah sedikit, tetapi ketika sudah terukir maka yabqa. Maka faedah yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya pemuda itu tergantung dengan apa dia dibesarkan. Idza nasha fi ta'atillah, idza nasha 'ala sunnah, farju minhu. Kalau seorang anak dibesarkan di atas ilmu, di atas sunnah, maka harapkanlah. Tetapi kalau seseorang dibesarkan di atas selain itu, di atas kesesatan, di atas penyimpangan, fai'as minhu, maka putus asalah daripadanya. Artinya sangat kecil harapan kalau dia bisa baik. Mengapa? Karena terbentuk sejak kecilnya dengan kejelekan. Tetapi kalau terbentuk sejak kecilnya dengan kebaikan, akan menjadi seorang yang baik dan kokoh, dan kita berharap dia akan jadi orang yang saleh. Maka seseorang tergantung bagaimana dia dibesarkan. Karena ketika kecil tuh ilmu, ketika masih kecil akan betul-betul mapan dan kokoh di hatinya, dan akan membentuk karakternya. Juga yang sudah kita sampaikan faedah kemarin adalah masalah meminta kejelasan. Anak muda tadi berdoa pada Allah SWT meminta kejelasan. Kalau yang ini lebih kau cintai ya Allah, maka bunuhlah binatang ini. Yang tadinya dia mendapatkan dua ajaran, ajaran kufur, ajaran syirik, ajaran tukang sihir, dan ajaran rahib, ajaran tauhid, ajaran Islam atau ajaran beribadah pada Allah SWT. Maka dia minta kejelasan dengan kalimat, ya Allah, kalau memang apa yang diajarkan oleh rahib ini lebih kau cintai. Dari sini kita mendapatkan faedah yang juga sudah kita sampaikan, yaitu seorang meminta kejelasan. Ada dua sisi atau ada dua bentuk meminta kejelasan. Yang pertama, meminta kejelasan tentang kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna al-ijtinabah. Ya Allah, terangkan pada kami, jelaskan pada kami yang hak adalah hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan jelaskanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk kami bisa menghindarinya. Ini meminta kejelasan antara hak dan batil, dan meminta kepada Allah Ta'ala pertolongan agar bisa mengikuti kebenaran dan bisa menghindari kebatilan. Yang kedua dari bentuk meminta kejelasan adalah perkara yang berkait dengan masalah dunia. Ketika dia ingin melangkah dalam urusan-urusan dunia, yang biasanya apakah dalam masalah pernikahan atau perdagangan dan lainnya, atau masalah rumah, berpindah rumah dan sebagainya, kita juga dianjurkan, disuruh untuk meminta kejelasan dengan istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika 'azim innaka ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Yang kalau diterjemahkan, ya Allah, aku meminta pilihan dan aku meminta takdir yang baik darimu, engkau yang tahu, aku tidak tahu, engkau yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Kemudian setelah itu mengucapkan hajatnya, ya Allah, in kana hadha khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa in kana hadha sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrif 'anni. Ya Allah, kalau perkara ini baik buatku, buat agamaku, buat duniaku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah untukku. Kalau perkara ini jelek bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, maka jauhkanlah dia dariku. Dan ini adalah doa istikharah, meminta kejelasan. Maka kejelasan itu adalah sangat-sangat penting. Sehingga berdoalah kepada Allah SWT dan berupaya. Doanya sudah kita sampaikan, dua jenis doa. Bagaimana usahanya? Karena doa harus diiringi usaha, sebagaimana usaha harus diiringi doa. Doanya sudah kita jelaskan dua kalimat atau dua bentuk. Bagaimana usahanya? Usahanya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Kita bicara agama, tanya kepada para ulama. Kalau kita berbicara tentang masalah hadis, tanyakan pada ahlul hadis. Tanyakan pada fuqaha kalau kita ingin bertanya masalah fiqh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi bagaimana kalau masalah dunia? Bukankah dunia ini juga boleh, itu juga boleh? Tapi kita pengen cari yang lebih baik. Musyawarahlah dengan beberapa orang-orang yang pengalaman tentangnya dan orang-orang yang dekat denganmu. Musyawarahlah. Ma khaba man istasyara wa ma khasara man istakhara. Enggak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan enggak akan kecewa, enggak akan rugi orang yang beristikharah. Disuruh istikharah dan disuruh musyawarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Indosiar yang kami hormati, maka selanjutnya dikisahkan tentang rahib atau tentang anak muda ini. Ternyata anak muda tadi, masya Allah, doanya terkabul. Setiap dia berdoa, dikabulkan doanya. Dan ini adalah min karamati hadal gulam. Karamatnya hadal gulam. Memang karamah sering dibilang oleh bahasa kita di sini keramat. Oh ini keramat, keramat, keramat. Sesungguhnya makna karamah, karena sekarang bergeser makna keramat kepada makna lain, maka kita perlu dudukkan karamah di sini maknanya adalah kemuliaan yang Allah berikan pada hambanya yang saleh. Itu karamah. Kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang saleh dan beriman, yang biasanya kadang-kadang sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Sehingga anak muda ini mendoakan orang yang lepra sembuh dari lepranya, mendoakan orang yang sakit sembuh dari sakitnya, bahkan mendoakan untuk orang yang belang, yang biasanya susah sembuh, juga sembuh. Bahkan akhirnya pendamping raja, teman duduknya raja yang buta, datang kepadanya dengan membawa sekian banyak hadiah dan berkata, aku mendengar bahwa engkau bisa menyembuhkan penyakit, maka aku minta kepadamu untuk sembuhkan butaku ini, jadikan aku bisa melihat. Ini semua harta yang aku bawa dan hadiah-hadiah ini semuanya untukmu. Ternyata anak muda tadi menjawab, aku tidak menyembuhkan siapapun. Ini faedah penting lagi. Lihatlah seorang yang beriman, seorang mukmin, tidak mengaku-ngaku bahwa dia yang menyembuhkan. Justru mengajarkan bahwa penyembuh adalah Allah. Aku hanya meminta, aku hanya berdoa. Allah yang menyembuhkan. Maka dia jawab kepada orang tadi, aku tidak menyembuhkan siapapun. Allah yang menyembuhkan mereka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, beriman kepada la ilaha illallah, beribadah kepadanya, aku akan doakan untukmu. Maka dia pun akhirnya beriman dan kemudian didoakan oleh anak muda tadi. Subhanallah biiznillah, dengan izin Allah orang tadi bisa melihat kembali. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Dan orang ini ketika duduk kembali bersama raja, raja terheran-heran, kamu bisa melihat? Siapa yang menyembuhkan kamu? Lihat jawabannya. Dia menjawab, Allah yang menyembuhkan aku. Perhatikan, orang beriman yang tadi, ulam yang mengajarkannya, mengatakan Allah yang menyembuhkan. Orang ini pun setelah beriman, jawabannya sama. Tidak berkata, anak muda, muridmu itu yang bisa menyembuhkan aku. Tidak. Dia jawab, Allah. Ikhwanul Muslimin a'azzakumullah. Berarti faedahnya yang kita ambil adalah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lainnya, bahwa al-iman akan terlihat pada seseorang diantaranya lam yaghtar binafsihi wadda'a annahu huwa alladhi yashfil marda. Yang menunjukkan keimanan dirinya adalah bahwa dia tidak bangga diri, tidak ujub, tidak merasa hebat, tidak merasa dirinya adalah orang yang bisa menyembuhkan, tidak. Tetapi justru dia tawadu'a lillah, tawadu' kepada Allah dan menyatakan, bukan aku, aku hanya berdoa, Allah yang menyembuhkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Makanya di antara hadis yang mengajarkan pada kita untuk meruqyah orang yang sakit dengan kalimat, Allahumma antas syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Yang bermakna, ya Allah, engkaulah asy-syafi, engkau lah penyembuh satu-satunya. Enggak ada penyembuh lain kecuali engkau. Dokter, perawat, segala macam ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli kedokteran hanya berupaya dan berusaha. Yang menentukan dia sembuh dan tidak sembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai akhlak dan adab seorang dokter muslim, perawat muslim atau tim kesehatan muslim selalu berkata, saya hanya berusaha. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ini istimewa dan ini menunjukkan tanda-tanda keimanan. Barakallahu fiikum. Dan juga barakallahu fiikum yang berikutnya, bahwa karamah, yang namanya karamah Allah berikan pada hambanya yang saleh dalam keadaan tidak bisa dipastikan dan tidak bisa ditentukan. Kadang diberi oleh Allah SWT, kadang tidak. Sehingga jangan jadi ukuran. Kalau ada karomahnya, berarti wali. Kalau tidak ada karomahnya, berarti bukan wali. Belum tentu. Sekian banyak orang-orang saleh, mukmin, bahkan para ulama yang abid, yang ahli ibadah, Masya Allah, tidak mendapatkan karomah dalam artian karomah yang keanehan-keanehan ya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi cukup karomahnya adalah barokahnya pada ilmunya. Lihatlah bagaimana kitabnya sampai hari ini masih dibaca oleh jutaan kaum muslimin. Bukankah itu juga karomah sesungguhnya? Walaupun tidak ada keanehan pada dirinya, tetapi lihatlah barokah ilmunya sampai hari ini masih terasa seperti Imam Nawawi rahimahullah, yang bukunya sampai sekarang masih kita baca. Bukankah di beliau di kuburnya masih terus mendapatkan pahalanya karena faedah dari apa yang dia tulis? Masya Allah, amalan jariyah, bahkan ini karomah yang sangat tinggi, bukan sekedar karomah biasa, karomah setinggi-tinggi karomah. Allah berikan padanya pahala yang jariyah, Allah jadikan ilmunya barakah, Allah jadikan kitab-kitabnya bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Itu juga termasuk karamah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu mempelajari karamah. Karena biasanya kalau dipelajari supaya bisa megang api, dipelajari supaya bisa berdiri di atas air, dipelajari bagaimana supaya bisa terbang, itu biasanya dipelajari adalah sihir. Sihir putih, sihir hitam sama saja. Barakallahu fikum. Karena karamah tidak dipelajari secara khusus bagaimana caranya mendapatkan karamah, tetapi dia berilmu dan beramal. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah akan dijamin oleh Allah, akan dibela oleh Allah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih, jangan khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Maka barakallahu fikum, dengan beriman dan bertakwa kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apakah kemuliaan-kemuliaan dalam bentuk karomah-karomah seperti tadi, ataupun yang lainnya, ataupun karomah ilmunya, ataupun Masya Allah yang lainnya, Allah akan berikan kemuliaan padanya. Barakallahu fikum. Tidak harus mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang aneh-aneh. Belum tentu. Tidak mesti mendapatkan demikian. Tetapi tetap dikatakan dia wali dengan dua syarat, beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan insyaallah faedahnya pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik muslimin, demikian tadi telah disampaikan oleh beliau sebuah nasihat yang indah yang disusun dari Al-Qur'an Sunnah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan sekarang saatnya kita untuk mengikuti tanya jawab, dan nanti insya Allah akan dijawab oleh beliau Hafidz Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, apakah dikatakan anak itu durhaka kepada orang tua dengan membuat orang tua itu kesal atau kecewa? Oh ya, sudah ditanyakan beberapa kali. Mau bertanya, apakah hukum olahraga yoga dalam keadaan kita meniatkan untuk olahraga saja dan tidak mendalaminya, serta menghindari gerakan-gerakan yang menyerupai peribadatan orang-orang kafir? Jazakumullah khairan.
Ya kalau begitu jangan yoga. Nah, kalau niat buat olahraga saja, kenapa yoga? Yoga itu suatu ajaran dari ajaran agama lain, ada bentuk-bentuk khususnya, ada ucapan-ucapan khususnya, bahkan ada berbagai macam metode yang mereka ajarkan sebagai ibadah. Sehingga kalau kita mau olahraga yoga tapi niatkan untuk olahraga saja, tidak memakai gerakan-gerakan yang khusus menyupai peribadatan kafir dan ya artinya bukan yoga. Sehingga saya katakan mau olahraga-olahraga saja, senam juga silahkan senam ya. Jangan meniru ajaran orang-orang kafir. Barakallahu fikum.
Berikutnya, jika gigi kita pecah atau cuil karena pernah jatuh. Bolehkah jika gigi yang pecah atau cuil itu kita kikir atau diratakan? Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum Ustaz.
Dikikir malah, bukan ditambal.
Dikikir jadi
masalahnya pecah. Mengukir gigi dilarang, mengukir dalam artian menjarangkan ya. Termasuk yang keras larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjarangkan gigi. Menjarangkan itu antara gigi satu dengan gigi yang lain dipisah, dijarangkan dengan dikikir. Ini dilarang dengan keras oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam bentuk hadis-hadis yang sahih. Baik, sehingga kalau pengobatan tidak mengapa. Pernah ditanyakan bolehkah pakai gigi palsu? Syekh Utsaimin rahimahullah ketika saya masih duduk di sana, beliau menjawab bahwa itu bukan seperti rambut palsu atau bulu mata palsu, karena itu adalah pengobatan, artinya perbaikan gigi yang rusak. Yang rusak ditambal, yang yang ompong diganti dan sebagainya, supaya dia bisa makan kembali, bisa menggigit kembali. Itu namanya pengobatan. Berbeda dengan menyambung rambut. Itu namanya tidak syukur dengan rambut yang Allah berikan. Maka disebutkan dengan larangan yang sangat keras, la'anallah, Allah melaknat mereka-mereka yang mutanammisat, namisat wal mutanammisat, yang mencabut bulu matanya dan menggantinya dengan pensil atau dengan yang satu yang lain. Itu sangat-sangat dilarang, keras. Tetapi kalau gigi tadi dia sakit, giginya rusak, berlubang, kemudian ditambal, diperbaiki atau diganti dengan yang bisa dipakai untuk menggigit, maka itu tidak mengapa, barakallahu fikum. Yang tidak boleh adalah gigi tidak sakit, gigi tidak rusak, kemudian diukir untuk membentuk dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Maka ini juga sama, termasuk merubah ciptaan Allah. Dan itu apa yang menjadi misinya syaitan. Fala yubattikunna adanal an'am wala yughayyirunna khalqallah. Niscaya mereka akan merubah ciptaan Allah, kata iblis di hadapan Allah. Aku akan ajak mereka untuk merubah ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga syukuri apa yang Allah berikan dari khilqah penciptaan kita yang masya Allah sempurna. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, baguskanlah akhlakku. Cukup. Jangan kemudian kita melanggar larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Berikutnya Ustaz, apakah boleh niat salat duha agar dipermudah urusan dunianya? Sebagian merasakan manfaatnya semenjak beberapa bulan setiap hari salat 8 rakaat.
Boleh. Dalam artian bahwa itu berdoa kepada Allah, silakan. Itu justru yang bagus, berdoa kepada Allah. Tetapi saya katakan dari sisi lain bahwa sangat kecil sekali apa yang kau harapkan. Dunia itu sangat kecil, gak ada nilainya, barakallahu fikum. Kalau engkau sholat duha, kemudian engkau dibalas hanya dengan dunia, bagaimana kira-kira? Kamu sangat-sangat rugi. Saya akan katakan rugi, rugi, rugi. Kamu minta surga, minta jannah yang paling tinggi, minta keselamatan dari api neraka, minta dimudahkan dalam hisab, minta diselamatkan nanti di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Harapkan itu semua. Salah satunya kamu mengharapkan juga barokah pada duniamu. Sehingga jangan khusus saya sholat karena pengen dunia, dapatnya cuma dunia. Kebetulan mintanya masih kepada Allah, masih tidak salah, tidak syirik. Tetapi yang kecil sekali apa yang kamu minta, sedikit sekali apa yang kamu minta. Ad-dunya la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini enggak senilai dengan sayap nyamuk pun. Sehingga Nabi mengajarkan kalau meminta atau ingin meminta dunia, minta rezeki, minta dimudahkan rezekinya, maka mintanya jangan cuma itu. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Lihat, diajarkan tiga. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat, didulukan ilmu. Kemudian rezeki yang baik, Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, sehingga harta yang kamu miliki akan barakah karena engkau gunakan dengan ilmu yang Allah berikan, digunakan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan padanya, akhirnya amalannya mutaqabbala, amalannya diterima. Coba bayangkan kalau engkau minta dunia, 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 betapa banyak orang yang tersesat karena dunia. Meminta pada Allah dunia, dunia itu meminta kekayaan, kekayaan. Ketika diberi kaya, kemudian amalannya tidak thayyib. Apa yang terjadi? Na'udzubillah. Dunianya membinasakannya, dan itu sudah banyak terjadi. Mengapa kok anak-anak muda yang rusak sampai mati overdosis, kebanyakan anak-anak orang kaya? Mengapa itu? Karena mereka memiliki harta dunia tapi tidak memiliki ilmu wa din. Memiliki harta dunia tapi tidak memiliki ilmu dan agama, artinya tidak memiliki keimanan atau kurang imannya, sehingga mintalah rezeki plus minta juga ilmu yang bermanfaat dan juga minta amalan yang diterima sehingga lengkap. Atau berdoa sebagaimana yang masyhur, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatkan salatmu untuk ibadah kepada Allah karena meminta keriduan Allah dan jannahnya. Ketika kamu salat tersebut, di dalamnya kamu berdoa meminta dunia dan akhirat. Begitu. Sehingga tidak sempit yang kamu minta. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bolehkah banyak membaca doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah sebelum salam, setelah baca doa berlindung dari empat perkara tersebut dalam salat? Syukran jazakallahu khairan.
Nah, dianjurkan bahwa ketika seorang duduk tasyahud akhir dan disebutkan setelah tasyahud itu ada doa yang wajib berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min 'adabi jahannam wa min 'adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Itu disebutkan wajib hukumnya. Setelah itu kamu berdoa dengan apa yang kamu mau. Silakan. Khususnya kalau salat sendirian, salat sunnah, salat malam. Sebab kalau salat bersama imam, ya mengikuti imam. Jangan karena pengen doa imam sudah salam kamu belum salam. Akhirnya menyelisihi sunnah. Barakallahu fikum.
Baik, muslimin, baik tadi apa yang kita dengarkan dari kajian Islam dan juga jawaban yang beliau sampaikan, semoga memberikan kepada kita manfaat dan menambah kepada kita motivasi untuk kita memperkuat kesabaran kita. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.